Mēs visu laiku dzīvojam solījumos, mums tiek doti dažādi solījumi, kuri tiek ierakstīti arī likumā. Un tas ir tas, ko mēs vēlamies sagaidīt no deputātiem, ko mēs vēlamies sagaidīt no mūsu valsts. Bet tajā brīdī, kad likums vairs netiek pildīts, tad rodas jautājums, kāda ir likuma spēks, kāpēc vienai daļai sabiedrības, vienai daļai iedzīvotāji likums ir jāpilda, bet ir atkal cita daļa, kas pati balso, pati pieņem likumu, bet šo likumu var nepildīt. Tāpēc šodien mēs esam sapulcējušies ne tikai, lai domātu par veselības aprūpes sistēmu, bet lai runātu par visas Latvijas tiesisko paļāvību. Es ceru, ka tas spēs mainīt visu medicīnas aprūpes sistēmu, ka tas ir tikai sākums. Mēs vēlamies mainīt sistēmu tādu, lai tā būtu ērta Latvijas iedzīvotājiem un lai mēs tajā varētu arī strādāt. Tāpēc es visus aicinu visiem kopā teikt vienoti par veselību. Vienoti par veselību!